nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi secilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që falë e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani është bërë një fuqi rajonale. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, të martën në mbrëmje në një fjalim në përkujtimin e komandantëve martirë të Rezistencës Libaneze, i urëvëruar Rezistencës së Republikës Islamike të Iranit, ndaj presioneve dhe sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Zalatëve të Thajtë dhe Tham, gjatë këtyre viteve, Republika Islamike e Iranit me rezistencën e saj ka përparuar në të gjitha fushat dhe është bërë një fuqi e madhe rajonale tek i cili e gjithë bota ka një konsideratë të veçantë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, vlerësoi rezistencën e Republikës Islamike të Iranit ndaj veprimeve armiqësore dhe sanksioneve të ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre, duke theksuar se kjo provojë në Republikën Islamike të Iranit që nga fitorja e Revolucionit Islamik në vitin 1979 deri më sot ka qenë gjithmonë një argument racional dhe i logjikshëm, dhe është racionale që të gjithë njerëzit e botës të dinë se duke qenë në skenë unitet, këngulje, luftë, vetmohim, stabilitet dhe vazhdimësi të veprimit, mund të arrijet uniteti kombëtar dhe etnik fetar, vlerët kombëtare njerëzore, pavarësia, sovraniteti, burimet natyrore, liria, mbrojtja ndere dhe dignitetet dhe të arrijet një pozitë udhëheqëse në rajon dhe botë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah gjithashtu i referua kryengritjes së popullit të Bahreinit kundër regjimit Al-Khalifa dhe tha: Bahreina, si të udhëhequr nga Sheik Isa Kasem, kanë bërë shumë sakrifica dhe mundime për të arritur lirinë, lidhur me zhvillimin në Liban. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, gjithashtu kritikoi qasjen e disa palëve në ndërkombëtarizimin e çështjeve të Libanit dhe tha: Çdo bisedë për një rezolutë ndërkombëtare sipas 97 të Kartës së Kombeve të Bashkuara mbi qeverinë do të thotë një ftesë për luftë dhe ndërkombëtarizimi. I qeshjes është në kundërshtim me suverenitetin dhe mund të jetë një mbulesë për një pushtim të ri. Provozimi i drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të vizituar Republikën Islamike të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike njoftoi të martën në mbrëmje se Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kishte propozuar të udhëtonte në Teheran për të gjetur një zgjidhje për të vazhduar punën e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB, ky propozim u bë të hënën ndërsa Kazem Karibovadi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizatën ndërkombëtare me Selina Vien njoftoi se Republika Islamike e Iranit i kishte dërguar një letër zyrtare drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, të cilën e ka informuar për përfundimin e inspektimeve të papritura të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në objektet e saj bërthamore. Ky veprim i Republikës Islamike të Iranit kryen në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore dhe në përgjigje të shkeljeve të përsëritura dhe të vazhdueshme të palëve evropianëve të marrëveshjes në zbatimin e detyrimeve të tyre. Ndërkohë, Wall Street Journal të anë në mbrëmje në rritën social të shkrujmë, Rafael Grossi informoj antarët, vëndët antarët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, mbi zhvillimit e fundit në aktivitetet e verifikimit, testimit dhe monitorimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Si pas kësaj medie, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, gjithashtu informoi vendet anëtare se Republika Islamike e Iranit kishte informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike më datë 15 shkurt se do të pezullonte veprimet e saj vullnetare në protokollin shtesë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që nga data 23 shkurt. Protokolli i shtesë lejon inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të kryejnë vizita të papritura në vendet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit sa herë që ata dëshirojnë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të martën më 8 maj 2018 u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja ndërkombëtare bërthamore dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore në shkelje të angazhimeve të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore. Takt Revanchin nuk ka asnjë ndryshim në strategjinë bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi se nuk është bërë asnjë ndryshim në strategjinë bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Si një antar i traktatit në PTR, Republika Islamike e Iranit duhet të gëzojë përfitimet e përdorimit paqësor të teknologjisë bërthamore. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Majid Takht Revanchi, përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një intervistë për kanalin televiziv Euronews, foli rreth afatit të Republikës Islamike të Iranit për të ndaluar zbatimin vullnetar të protokollit të shtesë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore dhe tha, raportet të shumta nga Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tregojnë se bashkëpunimi i Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka qenë i përpikt dhe tashmë ky bashkëpunim ka përfunduar. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit, Majid Takht Revanchi, deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në përmbushjen e tyre e detyrimeve të tyre brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore dhe të heqin sanksionet e specifikuara në vetë marrëveshjen bërthamore, si dhe shtojnë sanksionet që u miratuan gjatë epokës ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, me tituj dhe pretekstet e tjera dhe natyrisht sanksionet e reja që miratuan gjatë epokës Trump duhet të hiqen. Si rezultat është e qartë se çfarë duhet të bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha në fjalën e tij Majid Takht Revanchi. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Theksoj se shtetet e bashkuara të Amerikës duhet të marrin vendimin e tyre, duke shtuar se shtetet e bashkuara të Amerikës tashmë po shkelin rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kjo është një rezolutë që konfirmon marrëveshjen ndërkombëtare bërthamore. Kjo është një pikë që ndodhi gjatë periudhës së ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe po vazhdon ende dhe ne nuk kemi parë ndonjë ndryshim në këtë qasje. Duke kujtuar se ulja e detyrimeve të Republikës Islamike të Iranit dhe marrëveshjes bërthamore është brenda kornizës së nenit 36 të kësaj marrëveshje, Majid Takht-Ervan, që i përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shtoi: Sipas nenit 36 të marrëveshjes bërthamore, ku një antar i kësaj marrëveshje kryen një shkelje të qartë dhe serioze Republikës Islamike të Iranit, i jepet autoritetit të mos përmbush të gjitha ose disa nga detyrimet e saj dhe ne zgjodhëm opsionin e dytë. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi se Tehrani është ende i pranishëm në marrëveshjen bërthamore dhe shtoi Republika Islamike e Iranit nuk është larguar prej marrëveshjes bërthamore dhe tani dëshiron të kthehet në zbatimin e pikave të saj, por personi që u largua nga marrëveshja bërthamore duhet të provojë se ka ndryshuar sjelljen e tij. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hequr zyrtarisht lëvizjen e Ansarullah nga lista e tyre e organizatorëve terroriste. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një deklaratë të fundit të tij tha se kishte hequr përfundimisht lëvizjen e Ansarullah nga lista e grupeve terroriste. Sipas agjencisë së lajmit Fars, në një deklaratë të botuar në faqen internetit të Departamentit të Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës thuhet: Më 16 shkurt 2021. Departamenti i Shtetit denulloi përfshirjen e lëvizjes së Ansarullah në listën e grupeve terroriste. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës shkroi: Për pasojat e këtij veprimi, të amerikanët nuk do të ndalohen më të tregtojnë me Ansarullah me kush që shkëmbijnë të tjerë të mos përfshin persona që ndodhen në listën e sanksioneve ose përfshin në aktivitete që përndryshe janë të ndaluara. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Knight Press në një deklaratë tha: Shtetet Bashkuara të Amerikës nxisin lëvizjen Ansarullah të ndaloj avancimin në Maridë të pezohet të gjitha operacionet ushtarake dhe të futen në negociata. Në ditët e fundit të mandatit të tij në shtëpinë e Barrë, në përputhje me kërkesat e Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite, i është administratë amerikane kryesuar nga ish presidenti amerikan Donald Trump. Emëroj lëvizjen popullore Jemina se Ansarullah në listën e tash të quajtur organizatë terroriste dhe sankcionoi disa nga udhëheqësit e saj. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur një pushtim ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015. Dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrëthim të ashpër toksor dëtar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe aleatët e saj në Jemen deri më tani ka marrë jetën e më shumë se 17.000 jemenës e plagosur me 10.000 të tjerë dhe ka detyruar me milione jemenës që të shpëngulen nga shtëpitë e tyre. Presidenti Rouhani: Marrëveshja bërthamore nuk mund të rinegociohet. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani tha se disa veprime të domosdoshme duhet të ndërmerren për kanalin financiar zviceran dhe për të realizuar projekte dhe përbashkëta që janë ndaluar për shkak të politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij zviceran Guy Parmelin duke diskutuar çështje me interes të përbashkët duke përfshirë marrëveshjen bërthamore, lidhe dy palëshje si dhe sigurin dhe stabilitetin rajonal. Ai cilësoj marrëdhënien e Tehran Burns si të thella duke vënë duke se lidhjet e ndërsjellat duhet të zgjerohen. Marrëdhënie dy palëshje kanë qenë të kënaqshme në fusha të ndryshme politike, kulturore dhe ekonomike duke përfshirë transportin, shëndetësinë, mjekësinë, bujqësinë dhe si dhe shkencën dhe teknologjinë, madje edhe në rrethana të sanksioneve të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës teksa e presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Rinegocimi i marrëveshjes bërtamore është i pamundur dhe mund të konsiderohet si shkelje rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara në Vizuaj. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ruhani vazhdoi duke thënë se nëse sanksionet hiqen realisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Republika Islamike e Iranit do të rifilloj zbatimin e angazhimeve që ajo i ka redaktuar si pas marveshjes në fjalë. Duke pretur situatën katastrofike të popullit të Jemenës, presidenti Ruhani kërkoi një ambushim të menjëhershëm, shpërndarjen e ndihmave humanitare, parandalimin e transferimit të armëve në disa shtete të rajonit dhe negociatat ndër palëve jemenase si zgjidhje përfundimtare për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në këtë vend. Nga rënti, presidenti i Zvicës tha se vendet i të përpiqet të transferojë pasuritë e Iranit në vendet e tjera në kanalin financiar ZRM, ai bëri thirrje për kthimin e sigurisë në Jemen dhe rritjen e bashkëpunimit të rënë duke deklaruar se Irani duke patur parasysh rolin e tij efektiv në rajon mund të ndihmojë në rivendosjen e stabilitetit në Jemen dhe me ndihmën e vendeve të tjera përfshirë Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lëmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë disa pika në lidhje me sulmin me raketa në Erbil. Të hënën në mbrëmje një sulm me raketa afër aeroportit ndërkombëtar të Erbil vrau një person dhe plagosi disa të tjerë. Wayne Martos, zëdhënës i forcave amerikane në Irak, tha natën e kaluar 14 raketa u qelluan pranë aeroportit ndërkombëtar të Erbilit, tre prej të cilëve ranë në bazën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Harir. Në njerëz që plagosën këtë sulm dhe një kontraktues civil në pension me shtetësi amerikane, u vra dhe katër njerëz pasuan dëmtime në tru. Në lidhje me sulmin e mbrojtur me raketa në Erbil ka disa pika. Pika e parë është se të gjitha raketat u qelluan nga brenda provincës së Erbilit në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Një çështje e rëndësishme në këtë drejtim është se zyrtarët e vendit kurd pretenduan se raketat u qelluan nga jashtë rajonit të Kurdistanit dhe nga qyteti Eldevs në provincën Kirkuk. Në përgjigje të këtij pretendimi, kreu i mobilizimit popullor në qytetin Devs në provincën Kirkuk deklaroi se qyteti Devs është i qëndrueshëm dhe institucioni ngarkuar për menaxhimin e sigurisë e qytetit dhe shqip përkushtuar dhe nuk do të kryej akte të tilla. Pika 2 është se grupi Oli Adam, i cili është një grup i sapo formuar, ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Kjo tregon se pretendimet në lidhje me organizatën e mobilizimit popullor dhe rolin e saj në sulmimin e vendeve diplomatike dhe bazave ushtarake dhe pasigurisë në Irak në përgjegjësi janë të pasakta. Në Irak janë formuar grupe të shumta që kundërshtojnë praninë ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vend, por që nuk janë të lidhura me organizatën e mobilizimit popullor. Pika e tretë është se sulmi me raketat e natës së kaluar treguan se forcat amerikane nuk janë të sigurta në të gjithë Irakun. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë disa pika në lidhje me sulmin me raketa në Erbil.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Elementët e fuqisë dhe dinamizmi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit nga pikpamja liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Një prej arsyeve të fuqisë dhe të qëndrueshmërisë së vlerave të revolucionit islamik të Iranit është qëndresa dhe besnikëria ndaj idealeve të revolucionit islamik të Iranit edhe në dekadat pas fitores revolucionit islamik. Sistemi demokratik i Republikës Islamike të Iranit si një prej sukseseve më të rëndësishme të revolucionit islamik edhe pas kalimit të shumë periudhave me shumë vështirësi të ndryshme akoma vazhdon të ecë para në bazë të motove dhe idealeve të veta. Në realitet, një prej arsyeve të rëndësishme të kësaj lëvizje përparimtare është mos harresa e motove revolucionare, qëndrimi besnik ndaj motove të revolucionit islamik dhe ruajtja e parimeve dhe besimit për të vazhduar rrugën drejt realizimit të këtyre idealeve. Në realitet, është një prej kritereve të rëndësishme për progresin dhe forcimin e rrënjëve të revolucionit islamik të Iranit. Vlerat dhe idealet e revolucionit islamik të Iranit duhet të shqyrtohen në dy sfera të qëllimeve të brendshme të revolucionit islamik dhe të ndikimit të tyre në nivel global, sidomos në vështrimin ndaj fatit dhe zhvillimeve të botës islame. Në aspektin e brendshëm, republikanizmi dhe demokracia fetare është fryti i parë i revolucionit islamik që është realizuar me themelimin e modelit të sistemit shtetëror të Republikës Islamike dhe me rrëzimin e sistemit diktatorial mbretëror. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke mobilizuar dhe vendosur në lëvizje të gjithë shtresat e popullsisë, ka udhëhequr këtë revolucion deri në fitoren përfundimtare dhe më njëherë pas fitores së revolucionit islamik. Zgjedhjen e llojit të sistemit shtetëror u ka dorëzuar vetë qytetarëve dhe pikërisht nëpërmjet votës së qytetarëve. I ka dhënë legitimitetin fetar dhe politik demokracisë fetare. Kërkesa për drejtësi dhe lufta kundër arrogancës botërore ka qenë dhe është një tjetër ideal i madh i revolucionit islamik dhe vazhdon të jetë një prej kërkesave kryesore të popullit dhe udhëheqjes revolucionare nga qeverit iraniane për të realizuar këtë qëllim të madh. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në mënyrë të qartë ka prezantuar idealizmin si një prej parimeve të revolucionit islamik dhe në lidhje me këtë çështje ka theksuar: mos e harroni idealizmin. Çfarë është ideali? Arritja në një shoqëri të drejtë, një shoqëri të lirë, në një shoqëri të zhvilluar, në një shoqëri besimtare, në një shoqëri me kredibilitet, në një shoqëri të fuqishme dhe të palëkundur, në një shoqëri të pavarur. Këto janë elementët që e përbëjnë idealin. Në bazë të dokumentit të perspektivës të horizontit 20 vjeçar ose 1404, Republika Islamike e Iranit duhet të jetë inspiruese, aktive dhe me ndikim në botën islame, ndërsa duke forcuar modelin e demokracisë fetare me zhvillim efikas, me forcimin e shoqërisë morale, inovacionit në të menduar dhe me dinamizmin ideologjik dhe shoqëror duhet të jetë me ndikim në integrimin islam dhe rajonal. Uniteti kombëtar dhe uniteti islamik gjithashtu janë prej vlerave të rëndësishme të cilat janë formuar me fitoren e revolucionit islamik të Iranit dhe sot bazë e fort e revolucionit islamik është uniteti dhe bashkimi i popullit të Iranit. Nën hijen e unitetit, Irani Islamik ka arritur të tejkalojë edhe vështirësit më të mëdha. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë, thotë: nuk ekziston asnjë motor shtytës me madhësinë dhe forcën e revolucionit dhe motove të revolucionit islamik. Ne sot kemi nevojë për këtë dhe do të kemi nevojë për shumë vite me radhë për këtë motor shtytës. Uniteti kombëtar brenda vendeve islame dhe uniteti islamik mes vendeve muslimane gjithashtu është një prej idealeve të revolucionit islamik të Iranit, i cili është ndjekur vazhdimisht nga Imam Khomeini rahmatullah alej dhe nga lideri aktual i revolucionit islamik të Iranit. Kjo ngjarje mund të mbyllë rrugën për depërtimin e armiqve në shoqëritë islame dhe të pengojë krijimin e sekteve dhe përçarjeve në mes të dy vendeve islame dhe popujve musliman. përveç elementit të unitetit, edhe shpresa në të ardhmen dhe rezistenca janë prej elementve të cilat kanë rëndësi shumë të madhe në ruajtjen dhe vazhdimin e vlerave të revolucionit dhe në realizimin e qëllimeve të vlerave të revolucionit islamik të Iranit.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej karakteristikave të dalluara të personalitetit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej dhe të liderit aktual të revolucionit islamik të Iranit është mos friksimi përballë fuqive të mëdha të botës. Imam Khomeini Rahmatullah Alej ka pasur një personalitet shumë të fuqishëm, shumë të palëkundur dhe me një forcë të madhe për rezistencë përballë vështirësive të ndryshme. Imam Khomeini Rahmatullah Alej e ka çuar popullin e Iranit në këtë bindje që mund të qëndroj dhe të rezistoj në rrugën e ti. Një tjetër prej idealeve të revolucionit islamik të Iranit është mbrojtja e të drejtave të popujve të shtypur dhe mohimi i çfarëdo lloj agresioni dhe dënimi i çfarëdo lloj lufte, çdo veprimi agresor dhe çdo lloj pushtimi. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, që nga fillimi i revolucionit islamik të Iranit e ka caktuar luftën kundër sistemit hegemonist, një prej idealeve të mëdha të revolucionit islamik të Iranit, kurse mbështetje ndaj popujve të shtypur të botës e ka bërë një prej prioriteteve të lëvizjes së tij islame. Në dritën e këtij ideali, çështja e Palestinës, si fati një vendi islamik i cili është sulmuar dhe po shtypet nën pushtim, ka fituar një rëndësi shtesë dhe mbrojtja e të drejtave të popullit të Palestinës dhe çlirimi i Kudsit të Shenjtë nga kthjetrat e regjimit fals sionist është ndëruar në një prej qëllimeve themelore dhe sistemi të Republikës Islamike të Iranit është krijuar në bazë të vullnetit të popullit revolucionar të Iranit Islamik dhe po vazhdon të qëndrojë besnik idealit të vet. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalën e tij në takimin me drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe ambasadorët e vendeve muslimane në Teheran, ka deklaruar: një prej rreziqeve më të mëdha i cili po e kërcënon sot botën islame është reduktimi i rëndësisë dhe vendosja në harresë e çështjes së rëndësishme të Palestinës. Ky është një rrezik shumë i madh. Palestina është çështje parësore dhe prioriteti i parë i botës islame. Një vend islam është uzurpuar dhe pushtuar tërësisht. Këtu nuk bëhet fjalë për një territor të vogël ose për një qytet apo për një fshat, por fjala është për një vend të tërë. Qëndrimi në këto parime dhe në këto ideale në të vërtetë është çelësi fitores, vazhdimësisë dhe dinamizmit të revolucionit islamik që deri më sot ka garantuar themelet e suksesit të revolucionit islamik të Iranit. Revolucioni islamik i Iranit po e kremton 42 vjetorin e fitores së vet në kohën kur tani më ka hyrë në dekadën e 5 të jetës së tij. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në deklaratën hapi i dytë i revolucionit ka theksuar për vazhdimin e kësaj rrugë të qartë dhe duke u drejtuar popullit të Iranit, sidomos të rinjve iranian, thotë se ky hap i dytë do të afrojë revolucionin më afër realizimit të idealit të tij të madh, që është krijimi i civilizimit të ri islamik. Ayatollah Luzma Khamenei në një pjesë të kësaj deklarate thotë: revolucioni i madh i popullit të Iranit, i cili është revolucioni më i madh dhe më popullor i epokës së re, është i vetmi revolucion i cili tani ka kaluar 40 vjet me plot krenari dhe pa i tradhtuar as pak idealet e veta, dhe ka mbrojtur dinjitetin e vet dhe originalitetin e motove të tij përballë dilemave dhe vështirësive, të cilat dukeshin të parezistueshme dhe të pakëpërsueshme, ndërsa tani ka hyrë në fazën e dytë të vetë ndërtimit, dhe të ndërtimit të shoqërisë dhe krijimit të civilizimit të ri. Revolucioni islamik i Iranit ka dalë në skenë me forcën dhe madhërinë e vet, ka thyer kornizat, ka treguar para botës vjetërsinë e stereotipave, ka paraqitur fen për krah botës dhe ka deklaruar fillimin e një epoke të re. Revolucioni islamik i Iranit me ruajtjen e motove të veta dhe duke i qëndruar besnik idealeve të tij, po vazhdon të ecë përpara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Revolucioni islamik i Iranit thotë se për çdo gjë mund të supozohet një periudhë jetës së dobishme dhe një datë për skadimin e afatit të saj. Mirë po motot globale të këti revolucioni fetar bëjnë përjashtim nga ky regull. Ato kur nuk do të bëjnë të padobishme dhe kur nuk do të dalë afati, për arsye se natyra qënësore njëriut në të gjitha periudat dhe epokat është e lidhur me këtë moto. Liria, morali, spiritualiteti, drejtësia, pavarësia, digniteti, racionalizmi, vëllazëria, asnjëra nuk i përket vetëm një shoqërie dhe vetëm një gjenerate në mënyrë që të shkëlqejnë në një periudhë dhe të bien dhe të humbasin vlerën në një periudhë tjetër. Kurr nuk mund të paramendohet një popull i cili të jetë zhgënjur dhe lodhur nga çdo perspektive bekuar. Revolucioni islamik, pasi ka ndërtuar sistemin shtetëror, nuk është futur në stagnim dhe në eshtje dhe nuk do të ndodh kurr një gjë e tillë. Nuk po shikon kontradikta dhe disharmoni mes vrullit revolucionar dhe sistemit politik dhe shoqëror, por do të mbrojë teorinë e sistemit revolucionar për gjithmonë. Republika Islamike e Iranit u qëndron besnike parimeve të veta dhe është shumë e ndjeshme ndaj kufive ndarës me rivalët dhe armiqtë e saj. Republika Islamike e Iranit ka qëndrime shumë serioze dhe të prera ndaj linjave kryesore të saj dhe kur nuk është bërë kompromis rreth tyre. Dhe për atë është e rëndësishme se për çfarë të qëndroj dhe në çfarë mënyre të qëndroj.
Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju ftojmë të na ndiqni në programin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Një nga treguesit e zhvillimit të vendeve është niveli i aktivitetit të femrave në fusha të ndryshme, nga të cilat pozitat menaxhuese është një nga më të rëndësishmet. Një nga treguesit e zhvillimit të vendeve është niveli i aktivitetit të femrave në fusha të ndryshme, nga të cilat pozitat menaxhuese janë një nga më të rëndësishmet. Në emisionin e sotëm ne do të prezantojmë një femër iraniane, mjeke dhe politikane. Ajo është profesoresh në Departamentin e Grave në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit, një person i cili ishte antari Parlamentit Islamik të Iranit për dy mandate dhe në të njëjtën kohë edhe gjatë seksionit të vendit mori drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe la një rekord të shkëlqyeshëm si ministre e parë grua në Republikën Islamike të Iranit. Kjo zonjë lindi në dhjetor të vitit 1958 në Teheran. Në moshën 16 vjeçare, ajo hyri në Universitetin e Teheranit duke u renditur në vendin e 7 në konkursin kombëtar dhe arriti të merrte një diplomë të specializuar në obstetrik dhe në ginekologji në fushën e mjekësisë dhe më pas u përzgjodh asistente profesore në universitet. Vitet e saj të studimit përkuan me vitet e revolucionit islamik, i cili e shëndëroi atë në një studente politike. Babai i saj ishte doktor Saifullah Vahid Dastiardi, i cili pas revolucionit islamik u bë kreu i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe. Kjo zonjë iraniane është një nga ekspertët që studion rezultatet dhe ndërlikimet e operacionit cezarian, sëmundjeve ginekologjike dhe kancereve dhe ka përkthyer dhe autorizuar disa libra mbi sëmundjet ginekologjike. Dastiardi ka përgjegjësi të ndryshme shkencore dhe ekzekutive dhe në këtë drejtim ka bërë përpjekje efektive për të mbështetur gratë dhe familjen. Pasi u diplomua nga disa spitale në Teheran, ajo filloi trajtimin e pacientëve. Përveç kësaj, ajo ka mësuar dhe edukuar shumë studentë në fushën e obstetrikës dhe të ginekologjisë në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit. Kjo zonjë ka qenë në gjendje të transferoi përvojat e saj në fushën e ginekologjisë dhe të mamisë si tek studentët dhe mjekët në vendlindjen e saj. Doktoresha Marzie Vahid Astjardi është antare Këshillit Shkencor për Planifikimin Familjar të Ministrisë së Shëndetësisë, antare Komitetit Etikës Mjekësore për Kërkime dhe gjithashtu ka qenë drejtoreshe Spitalit Ruin Tan Arash. Zonja Dastiardi është nga femrat e sukseshme në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, e cila ka zgjedhur rrugën e saj tek organi më i rëndësishëm i vendimarrjes, pra tek Parlamenti Islamik i Iranit. Në mandatin e 4 dhe të 5 të parlamentit, ajo përfaqësoi popullin e Teheranit dhe ndërmori hapa të vlefshme në fushën e mbështetjes së të drejtave të femrave. Por ajo nuk u ndal në këtë pozicion dhe në vitin 2009, si femra e parë në Republikën Islamike të Iranit, ajo arriti të bëhej ministre e shëndetësisë, e trajtimit dhe edukimit mjekësor. Gjatë gjithkohës së drejtimit të ministrisë, ajo ka treguar se femrat muslimane iraniane në nivelet më të larta politike mund të mbajnë dhe kryejnë shumë përgjegjësi të rënda dhe të kryejnë dhe shërbime të rëndësishme për përmirësimin e shoqërisë. Gjatë shërbimit të saj si ministre, ajo mori vendime që bën bujë në kohën e saj. Një nga vendimet më të rëndësishme ishte bashkimi i Universiteteve të Shkencave Mjekësore të Iranit dhe Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit. Rreth një vit më parë, anulimi i provimit të pranimit të asistentëve gjatë ministrisë së zonjës Vahid Dastiardi u bë një lajm kryesor. Në javët e fundit të drejtimit të ministrisë prej saj, ajo gjithashtu njoftoi zbatimin e një programi për dentist familjar, rritjen e kapacitetit të pranimit të studentëve në të gjitha fushat e shkencave mjekësore, eliminimin e plotë të mbetjeve spitalore dhe rritjen e shpresës së jetëgjatësisë iranianëve në 73.6 vjet. Gjithashtu, gjatë mandatit të saj si ministre, 202 ilaçe të shtrenjta në lidhje me sëmundjet specifike u futën në sistemin e sigurimit shoqëror, një vendim tepër i rëndësishëm që bëri që shumë pacientë në nevojë dhe me të ardhurat të ulta të kërkojnë subvencione nëpërmjet siguracionit shëndetësor. Meqense mbështetja e shtresës në nevojë ishte një nga parullat kryesore të revolucionit islamik të Iranit, Vahid Dastiardi, si një mjek revolucionar, i trajtoi pacientët e privuar me një dashuri dhe interes të veçantë dhe më vonë e praktikoi këtë procedurë kur ajo punoi në spitalin Arash në lindje të Iranit. Vahid Astjerdi për punësimin e femrave thot, në Iran puna ekonomike nuk u imponohet femrave dhe ajo është e lirë që të bëj punë ekonomike ose jo, por nuk është e detyruar, ndërsa rekomandohet që ajo të trajtohet si një krijesë nderuar dhe një shtëpiake. Burri duhet të siguroj asaj rehati dhe ta trajtoj atë në mënyrë të llogaritur si një krijesë e butë dhe delikate. Zonja Marzie Vahid Astjardi është bashkëshortja e doktorit Nahostin, i cili nuk është e figur politike. Ai është profesor në Universitetin e Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti dhe një dentist. Zonja Vahid Astjardi ishte më pak se 18 vjeçë, kur në vitet e tij të para si student u martua me zotin Nahostin, i cili gjithashtu ishte një student dhe filloi të jetonin së bashku në një dhomë në shtëpinë e babait të saj në rrugën Doulat. Tani ajo ka dy vajza, njëra ka studuar mjekësi dhe tjetra për shkencat e komunikimit. Zonja Marzie Vahid Astjardi takohet me drejtorin ekzekutiv të United Nations për femrat zotin Michel Bekelet në asamblejnë 67 të përgjithshme të kombeve të bashkuara. Zonja Astjardi e konsideron aktivitetet e femrave në kuadër të dëlirësisë dhe të maturisë si të dobishme dhe konstruktive dhe thotë, femra duhet të dinë të jenë të djeshme ndaj mjedisit të tyre dhe zhvillimit politiko-social dhe të ndjenë të sigurta në komunitet. Hijabi garanton mirë sigurinë e mbrojtjes së grave nga kërcënimet. Sipas saj, femrat e bëjnë punën e tyre me saktësi, delikatesë dhe një lloj ndjenje të veçantë dhe për këtë arsye ato duhet të kenë një mendje të rehatshme dhe të pastër, në mënyrë që të mund të përdorin të gjitha talentet e tyre për të bërë punën dhe aktivitetin e dëshiruar. Zonja Astjardi u zgjodh si femra e parë iraniane më e përfolur në lajme në vitin 2011 në konferencën e dytë kombëtare Femra Sakrifikuese, e cila u mbajt në sallën Vahdat të Teheranit më 15 maj 2012, me qëllim prezantimin dhe vlerësimin e femrave iraniane më të njohura dhe me mendikim. Në gushtin e vitit 2020, zonja Marzie Vahid Astjardi u bë këshilltare e kreut organizatës islamike të propagandës në fushën e shëndetit dhe të mjekësisë me një dekret të lëshuar nga Hoxhatul Islam Muhammad Qomi. Marzie Vahid Astjardi në seksionin e tretë të ndarjes së çmimeve të Fondacionit Akademik Ndërkombëtar Profesor Jalda në shkencën e mjekësisë, i cili mbahet çdo vit me titull Arritjet e fundit në fushën e kërkimit në shkencën e mjekësisë, fitoi çmimin më të lartë të Fondacionit Profesor Jalda për kërkimet e saj në etik dhe përgjegjësinë sociale të njohurive mjekësore. Kjo ceremoni u mbajt më 20 nëntor të vitit 2012 në praninë të profesorit Ali Reza Jalda dhe një grupi profesorësh dhe studiuesish të tjerë të shquar në sallën Ibn Sina të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit. Doktoresha Astjardi tregoi se femrat në Iran përveç se përballen mirë me rolet dhe detyrat e tyre tradicionale, janë të ndjeshme ndaj ngjarjeve politike përreth tyre dhe ndjekin rrjedhën e ngjarjeve më të rëndësishme dhe hyjnë në arenën e mediave sociale kur është e nevojshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj." Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brënda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'u prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rriten njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij përsa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve." Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: Obirim, vizitoj dietarë dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.